Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Сочі відбулася неформальна зустріча керівників Росії і Білорусі. Гэта першая перамовы Дмітрия Медведєва і Александра Лукашенки у формате сам-насам амаль за паўгода. Апошні раз президенты абмяркоўвалі надзённыя праблемы ў сакавіку. Ад таго часу ў дачыненнях Москвы і Менску ўзнік шэраг праблем, як палітычных, так і эканамічных, паведамляе Ігар Карней.
З уліком неформального статусу встречи інформація Сочі увесь день шла стислая. Со спасилкой на Сергея Приходьку, дорадцу російського президента, переважно повідомлялася про перспективні плани. 29 вересня обидва лідери будуть присутнічати на військових маневрах у Білорусі. Так само господар Приходько огучив намір Лукашенки після консультації з союзниками по АДКБ вернутися до питання старшинювання організації. Со спасылкой на анонимные крыницы российские СМИ стверджают, что белорусский бок не уздымал пытания российских кредитов и магчимости поширения поставок молочной продукции и супрацовництва у газовой сферы. Политолог Петр Марцев продракая керовникам складанный перамовный процесс, який сочинским раундом не завершится.
И Москва, и Минск формировали пакет взаимных требований. Со стороны России признание Южной Осетии в Абхазии, создание коллективных сил оперативного реагирования, список предприятий, которые россияне хотели бы приватизировать. Со стороны Белоруссии 500 миллионов долларов, 100 миллиардов, которые мы просили в прошлом году. Открытие рынков для мясной, молочной, строительной и прочей продукции.
Поводле официальных известок, за первое полугодие 2009 года гандлёвый оборот помеж Белоруссией и Россией скоротился амаль на полову. Суседний рынок зачинился для большини белорусских вытворцев, а ухваленный российским урадом новый техничный регламент последовательно спричинился до молочного, газового, мясного, декомбайнового супредстояния. Экономичные суперечности ускладнили и политичные относины. Марно чакали у Менску чергового российского кредиту. На перегляде домовленностей по коштах на энергоресурсы настоивая «Газпром». У свою чергу Кремль не двухсенсовно дае зразуметь. Згодницкая позиция Менску у некоторых пытаннях потягне за собой заступки с боку Москвы. Вядомая ў Расіі палітычная глядальніца, вядучая праграмы «Код доступу» на радыё «Эхо Москвы» Юлія Латыніна ў закулісных гульнях палітыкаў ставіць на Лукашэнку. Паводле яе словаў, беларускі лідар неаднаразова і ў розных сітуацыях дэманстраваў здольнасці дамагацца патрэбных сабе вынікаў.
Лукашэнка создаў прекрасную для него сітуацыю, когда значимые для него эканамічныя вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого, но имеющие пиар значение вопросы, типа членства в АДКБ. При этом реальные вопросы, за которого началась ссора, признание Южной Осетии и Абхазии, уже отошло на второй план, потому что Лукашенко в ходе вот этой разборки все время увеличивал ставки. Создал ситуацию, в которой он может получить реальные экономические уступки.
Белорусский политолог Виктор Чернов лечит, что теперь Россия досить болюче переживает долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство», что свечит про геополитичную переориентацию Украины. Увогулеш, на его думку, баки до апошняга будуць трымацца сваёй пазіцыі і пагодзяцца на кампраміс толькі тады, калі адступаць сапраўды не будзе куды.
Главным вопросом этих переговоров, конечно, вопрос о признании Южной Осетии. Со стороны Лукашенко главный вопрос выделения обещанного кредита. Беларусь, как ближайший союз, должна все-таки ускорить процесс признания Южной Осетии. А в ответ на что Лукашенко скажет ему, что вы должны понимать нашу ситуацию. Мы завязываем тесные отношения с Евросоюзом. Признание будет означать, что на всех наших отношениях с Евросоюзом будет поставлен крест.
Гэта было меркаванне палітолага Віктара Чарнова пра беларуска-расійскія дачыненні. Сёння, нагадаю, у Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Пасля перамоваў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Расійскія медыі паведамляюць, што тэма расійскіх крэдытаў для Беларусі і паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію на перамовах не ўздымалася. Як вядома, экспорт беларускай прадукцыі ў Расію зменшыўся ў два разы. Чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары? На гэтае пытанне сёння выказваліся гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, вообще, когда я впервые узнал, что Россия закупает у нас молоко, у меня первая мысль была, неужели в России нет своего молока. Ну, отказываются брать молоко, ну и ладно. Может, они поднимают свою промышленность. Нам бы было тоже обидно, если бы, допустим, нам ввозили постоянно, не давали развивать что-то свое. Дело каждого человека, либо что-то производить, либо что-то закупать, да. Если, допустим, у нас нету нефти, мы закупаем у них. А если у них это есть, зачем закупать? В принципе, это не целесообразно для них.
Ну так сейчас кризис, по-моему, у всех сокращение производства. Так если у них денег нет, они, естественно, не могут брать того объема, какой есть. Это по всему миру. Вот одна из причин. Это самая, как говорится, простая.
Ну, еще причины, конечно, в качестве есть. Качество страдает.
Потому что не всегда дешевое – это хорошая вещь. Автобусы вот эти вот, наши МАЗы. С виду хорошие, дизайн не хороший. А вот, по-моему, годик пробегает. И мотор у него, извините.
Очень много там, наверное, мне кажется, завязано причин. Взаимоотношения между руководителями государства. В общем, знаменателю прийти тяжело. Россия большая страна слишком. А мы не такие большие, хотя находимся в центре Европы. На уровне низком там ничего, там все нормально, там все работает. Но кто-то попадает в эти жернова, становится жертвами. Прежде всего, руководители предприятий, как заложники всего этого.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары. Сёння напярэдадні сустрэчы ў Сочы расійскае агенцтва «Тартас» апублікавала інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў сваю колішнюю скандальную заяву, што ён загадаў сфальшаваць прэзідэнцкія выбары 2006 году на карысць апазіцыі. Ён таксама гаварыў пра свайго 5-гадовага сына Колю ды пра тое, чаму Беларусь адмовілася падпісаць дамову аб стварэнні сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З інтэрв'ю ознайомився мой колега Ян Максимюк, тепер он побач со мною у студії. Ян, як Лукашенко тлумачив сфальшування виборів 2006 году?
Ён тлумачив подобно, як і першим разом, перед українськими журналістами у 2006 році. Мовляв, ён отримав 93% голосов і загадав цей винік зменшити до 80%, каб зробити його більш приймальним для європейських назіральників. Лукашенко сказав: «Я дал команду, каб не 93% было, а 10-80%, я не памятаю кольки. Тому что за 90 это уже психологично не воспринимается». Конец цитаты.
Я на что белорусский керовник казал про Колю?
Уражанне такое, што Лукашэнка крыху апраўдваўся ў інтэрв'ю, чаму ён забірае свайго сыночка на афіцыйныя візіты і сустрэчы, што наогул у сусветнай палітычнай практыцы не назіраецца. Дык вось, паводле Лукашэнкі, Коля настолькі прывязаны да бацькі, што яго фактычна нельга пакінуць дома самога. Ну, зацытуйма беларускага кіраўніка дзяржавы даслоўна. Вось ён прывязаны як хвост. І гэта ўжо не першы год. Я ў замежную камандзіроўку вымушаны яго браць, таму што ён не будзе спаць, ён зняможацца. Усё, са мною ў самалёце ён паспіць, паесць, ён прывязаны, ён прывязаны да бацькі. Ну што, я яго павінен аштурхоўваць? Ён што, мне перашкаджае? Канец цытаты. Ну, варта тут адзначыць, што Лукашэнка абышоў маўчаннем праблему, хто мама Колі і якія ў яе дачыненні з сынам.
Яна, як Лукашенко тлумачив факт, що Білорусь не підписала домову об створенні сілу оперативного реагування у АДКБ?
Ну, настільки тьмяно, що гэтае тлумачення не подається логічному переказу. Тому лепш зацитуємо Лукашенку. Але я одразу ставлю питання. Хлопці, звертаючися до Назарбаєва, скажіть мені, калі ласка, за що мої хлопці будуть воювати у Казахстані? Ну, ось скажіть, як мені маці розтлумачить по тим, що я посилаю її сина часом одзіного воювати далеко від Білорусі? За що? Один ринок енергоносбітів? Один ринок для продажі? От чого залежить життя людей? Ні. По природним газі нам за 2 роки 3 рази ціни повисили. Я вже давав приклад. Спочатку цукор, потім кондитерські вироби, а потім молоко в Росію не пустили. Просто іменем революції сквасили це молоко, вилили і посадили усі наші господарки. Скажіть, Евразіас так себе поводить? Ні. Конец цитати. Наколькі я зрозумів, головне послання Лукашенки в бок Росії такое. Усе в цьому світі має свою ціну. Навіть сили хуткого реагування АДКБ. Дайте нам танный газ и купляйте то, что мы вам пропонуем, тогда мы не будем створать вам никаких войсковых, ни политических проблем.
Дякую, Ян. С интервью Александра Лукашенко агентству «Тартас» вас познакомил Ян Максимюк.
Подороже свободы. Великие проблемы маленьких людей. Голосы закинутых вёсак і забытых хутароў, чаго хоча, на каго спадзяецца і ў што верыць Беларусь. Корэспандэнты свабоды даюць слова тым, хто мала верыць словам. Двойчы на тыдзень новае падарожжа свабоды.
Сёння Віталь Сямашка расказвае пра вёску Жацерава Сталпецкага району. Слухайце праз паўгадзіны. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцыяў, куды б яны маглі звярнуцца па абарону сваёй царквы. Суполка «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, у такім стане знаходзіцца 6 гадоў. А 21 жніўня будынак царквы лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму. Расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» правялі свой агульны сход і на ім вырашылі не ладзіць вулічных акцый і не пачынаць зноў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў уладаў. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў «Свабодзе».
Тычыцца нашай краіны. Мы прайшлі ўжо ўсю юрыдычную сістэму, накіравалі лісты, каму толькі было магчыма, у тым ліку прэзідэнту. Мы разглядаем пытанне, каб падаць скаргу ў камітэт па правам чалавека ААН, але мы ведаем, што наша пытанне, яно не будзе вырашацца нейкім юрыдычным путём, і мы дагэтуль спадзяемся на цуд Божы.
Пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што будынак вернікі самі не аддадуць. Ён упэўнены, што ніхто не пагодзіцца выйсці ці вынесці маёмасць.
Мы прынялі рашэнне, што мы не будзем аставляць наша здання. Мы будзем прадаўжаць там сабірацца і маліцца столька, сколько нужна, даже если это будет праходзіць месяцы, і это зацягнецца достаточно доўга. В это время, может быть, начиная с 2006 года, кто испугался трудностей, тот отсеялся. Поэтому сейчас у нас прекрасная команда, и мы готовы бороться.
Тым часам у царкве ўначы і раніцай знаходзяцца да трох дзясяткаў вернікаў. Увечары іх колькасць павялічваецца да трох сотняў. Нагадаем, 3 гады таму у выніку галадоўкі пратэстантаў пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю прэзідэнта. Вернікам паабяцалі праз суд вярнуць будынак і прызнаць яго культавым. Тады б суполка прайшла перарэгістрацыю, бо мела б юрыдычны адрас. Аднак суд прыняў рашэнне на карысць уладаў, і ад 21 жніўня де юры вернікі незаконна валодаюць гарадской маёмасцю. За будынак улады пералічылі на рахунак царквы 37,5 мільёнаў рублёў. Гэта каля 13 тысяч даляраў. Гэта была трэцяя няўдалая спроба перадаць грашовую кампенсацыю за будынак плошчай 1700 квадратных метраў. Адміністратар царквы «Новае жыццё» Васіль Юрэвіч прыгадаў, што вернікі за свае грошы адрамантавалі будынак. Былы калгасны кароўнік на ўскрайку Менску. Усталявалі аўтаномныя камунікацыі. Толькі кацёл для ацяплення абышоўся ім у 5 тысяч даляраў.
Гэта сума ў некалькі разоў менш, чым мы аддалі за тое, каб зрабіць нам дах. 1700 квадратных метраў Менгарвыканкам ацаніў у 13 тысяч даляраў. Цікава паглядзець на расцэнкі ў горадзе за 1 квадратны метр. Цікава паглядзець на тых чыноўнікаў, хто прымаў пра нас такое рашэнне, калі б у іх забралі кватэру і прапанавалі ім такую кампенсацыю, што б яны рабілі ў данную сітуацыю. Ці пагадзіліся б яны мець такія грошы і выселіцца з сваіх кватэры.
Гаварыў адміністратар царквы «Новае жыццё» Васіль Юрэвіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Пасля яе Дмітры Мядзведзеў назваў перамовы вельмі змястоўнымі. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву «Тартас» зноў заявіў, што аддаў загад сфальшаваць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сваё супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дому ў Гомель. Сябра «Маладога фронту» Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэта і дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка або перазагрузка». Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з камітэтам дзяржаўнай бяспекі, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому, у Гомель, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Сёння праз электронную пошту я звярнуўся да Сергея Гаўрыліна з просьбай аб інтэрв'ю і праз невялікі час атрымаў адказ. Прабачце, але я еду ў Беларусь, і верагодней за ўсё на мяжы мяне арыштуюць. Такім чынам, мне зараз не да інтэрв'ю. Акрамя таго, я ўжо сказаў свае апошнія словы і больш не хачу ніякіх інтэрв'ю, адказаў Сергей Гаўрылін. Днямі Сергей Гаўрылін сустрэўся ў Берліне з корэспандэнтамі радыё Deutsche Welle. У інтэрв'ю былы агент КДБ па мянушцы Колях паўтарыў свае словы пра тое, што КДБ і апазіцыя ў Беларусі выкарыстоўваюць цёмныя метады, якія ён спрабаваў выкрыць у сваім дзённіку. Таксама Сергей Гаўрылін прызнаў, што атрымліваў за свае даносы грошы, і гэта было для яго пэўным стымулам. Паводле былога агента Коляга, некаторыя актывісты апазіцыі прысабешваюць грошы, атрыманыя з захаду, на апазіцыйную барацьбу. Сябры Сергея Гаўрыліна, а таксама некаторыя журналісты атрымалі ад яго электронны ліст, у якім малады чалавек называе сваю супрацоўніцу з КДБ грахом і просіць прабачэння за тое, што нарабіў. Таксама Гаўрылін інфармуе, што неўзабаве вернецца ў Беларусь, хоць не выключае, што на мяжы яго арыштуюць. Падобны ліст атрымала і сяброўка Гаўрыліна з Гомелю Таццяна Бублікава. Журналістка кажа, што магчымасць арышту Сергея цалкам рэальная.
Калі затрымліваць чалавека на мяжы менавіта вось па гэтай справе, што ён рассакрэціў сваю супрацоўніцу з КДБ і падрабязнасць усяго гэтага, так? І калі ёсць нейкі артыкул у крымінальным нашым кодэксе, то мусіць завесці справу і менавіта на гэтай падставе затрымліваць яго на мяжы. А мы не ведаем, ці заведзена такая справа, ці не. Калі справа заведзена, то яго могуць арыштаваць.
Паводле звестак, шэнгенская віза Сергея Гаўрыліна заканчваецца заўтра, 28 жніўня. Як мяркуюць беларускія журналісты, якія працуюць у Нямеччыне, у Сергея Гаўрыліна вельмі мала шанцаў атрымаць прытулак у краіне ў якасці палітычнага ўцекача.
Расказваў Олег Груздзіловіч. 2 гады таму былы актывіст АГП з Гомелю Улад Міхайлаў падчас вучобы ў Польшчы ў рамках праграмы імя Каліноўскага паведаміў, што супрацоўнічаў з беларускім КДБ. Вядома, што Улад Міхайлаў вярнуўся на радзіму і аднавіўся ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце транспарту, адкуль раней быў адлічаны. У 2001 годзе у Гомелі з-за ціску КДБ скончыў жыццё самагубствам актывіст руху Зубар Андрей Зайцаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, дзеля тэхнічных прычынаў некалькі дзён не працаваў наш тэлефон-аўтаадказнік. Я рады вам паведаміць, што ад сёння ён зноў працуе. 266-39-52. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў, а чарговы агляд вашых званкоў на свабоду праз 5 хвілін. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску, расказвае Уладзімір Глот.
Калі перад жыхарамі Беларусі паставіць пытанне, на што ім трэба арыентавацца, на Расію, Захад альбо самастойную дзяржаву, то бачна, што падвышаецца колькасць людзей, зарыентаваных на суверэнітэт. Калі ж у якасці арыентыраў пакінуць толькі Маскву і Брусэль, то, як сцвярджае Андрэй Вардамацкі, розныя катэгорыі насельніцтва дыяметральна па-рознаму і арыентуюцца. Напрыклад, моладзь, людзі з вышэйшай адукацыяй, а таксама жыхары Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей адназначна скіраваныя на захад. І наадварот, сталыя і малаадукаваныя людзі, а таксама жыхары ўсходніх рэгіёнаў, выразна звязваюць свае надзеі з Масквой. Сацыёлаг Вардамацкі канстатаваў, што ў цэлым расійская дамінанта ў беларусаў пакуль захоўваецца, але іх свядомасць эластычная, таму тут шмат што будзе залежыць ад кіраўніцтва Расіі і Беларусі. Менавіта дачыненні з Расіяй і сталі цэнтральнай тэмай сённяшняй дыскусіі. Адзін з арганізатараў імпрэзы, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае.
Зараз спроба правесці такую канферэнцыю, і яна вельмі ўдала падыходзіць да часу, таму што ёсць попыт, таму што гэтай тэмай цікавяцца не толькі палітыкі і эксперты, але і мільёны людзей, якіх хвалююць праблемы, чаму няма там саўшкі на прадукта ў крамах, страх, чому стало менш можливості для білоруських будівників працювати там і так далі.
Так супало, що сьогодні ж білорусько-російське дочинення обмірковують у Сочі президенти Медведєв і Лукашенка. Удільник конференції, один з лідерів російського руху «Солідарність» Борис Нямцов сказав, що він особисто не чекає дії нічого доброго, покольки тепер гэтае дачыненне на вельмі нізкім узроўні.
Узровень асабістай непрыязні двух аўтарытарных правадароў, на мой погляд, зашкальвае за межы разумнага. Выразна бачна, не засталося ілюзіяў, што можна стварыць нешта падобнае да саюзу. Бачна, што Лукашэнка ўсё больш нагадвае калабка з расійскай народнай казкі. Ён чамусьці думае, што няма ў свеце лісіцы, якая яго нарэшце з'есць. Дарэчы, дагэтуль яе так і не знайшлося. Гэтым саюзам кіруюць два аўтарытарныя ўладары – Путін і Лукашэнка. У Путіна існуе скрайняя нелюбоў да Захаду і да Еўропы ў прыватнасці. І менавіта гэта памушае яго да пэўных кантактаў з Лукашэнкам. Але мне падаецца, што таталітарныя лідары не здольныя да дамоваў, таму што сутнасць іхніх рэжымаў у тым, як захапіць паўнамоцтвы, а не ў тым, каб імі дзяліцца.
Іх рэжымаў – это как захватіць паўнамоцтвы, а не как с ними дзяліцца.
Сёння ж стало вядома, што Александр Лукашэнка зноў звярнуўся да расійскага кіраўніцтва па крэдыту 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У кулярах сённяшняй канферэнцыі ад некаторых палітыкаў можна было пачуць, што для Расіі гэта вельмі малыя грошы. Аднак былы першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Аляксашэнка патлумачыў для слухачоў свабоды, што гэта не так.
На следующий год федеральны бюджэт адказаўся ад індэксацыі заработнай платы. В России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали, сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджетникам.
Говорю представник России Аляксашэнка.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» адмаўляюцца аддаваць уладам будынак царквы. Ад 21 жніўня ён лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму, і людзей могуць выдаліць з царквы гвалтоўна. Аднак некалькі дзесяткаў чалавек папераменна знаходзяцца ў храме. Каментар слухачкі «Свабоды».
Не идет у меня из головы эти люди, которых лишают церкви. Хочу сказать, какая разница, какой веры люди придерживаются. Субботники, они там протестанты, католики. Бог един для всех, просто у каждой веры свое название. И выгонять людей из церкви, это уже попахивает действительно коммунизмом, большевизмом, когда взрывали церкви, колокольни, когда жгли иконы. Это уже истинный сталинизм.
Далей слухач задае пытанне.
Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Неделю назад белорусское телевидение показало сюжет, в котором один из лидеров правозащитников сам себе посылал угрозы от имени РНЕ и на этом спекулируя требовал гранты за границы, которые действительно получал. Хотелось бы по этому сюжету получить комментарии или корреспондента Радио Свободы, или самих правозащитников. Большое спасибо.
Отказывая сябра правоборонного центра «Весна» Владимир Лапкович.
Шановному слухача цікавить ситуация, яка связана со спадаром Леонидом Светиком. Мы абсолютно переконаны, у нас нема ніяких сумнівів, бо ми присутні на процесі і особисто добре ведем спадара Светика, то той, що з ним здарилось, являється типовою провокацією з боку білоруських спецслужб, яка скерована на то, каб дискредитувати спадара Светика і увесь правоборонний пух у Білорусі. В этом матеріалі не було ні слова правди, тому, на жаль, это викликає тільки сум, то що вони любими сродками спробують виставити человека в все таким неприглядном свете, який безумовно у этой ситуации является потерпелым.
У наступных тэлефанаваннях слухачы каментуюць ініцыятыву Магілёўскага аблвыканкаму аб вяртанні беларускай мовы ў паўсядзённае жыццё.
Вітаю, Радыё Свабода. Будзем спадзявацца, што рашэнне Магілёўскага аблвыканкама аб адраджэнні беларускай мовы не застанецца на паперы, а будзе распаўсюджана па ўсёй краіне. Бо без роднай мовы не можа паспяхова развівацца ні эканоміка, ні культура, ні адукацыя. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Федор Вашкевич, як ми довідалися, Могилевський аблвиконкам затвердив програму у підтримку родної мови. З самого початку ця вестка викликає недовір. Такою критично важною для життя народу задачу, як рятування його мови, збираються проводити тільки у одній в області.
Шмат які слухачі занепокоєні станом білоруської мови. Шановні слухачі, так давайте ми всі, прихильники Радіо Свобода, допоможемо родній мові. Підписатися на газету «Наше слово». Гроші невеликі, ну не вип'єте бутельку пива, зато раз на тиждень у вас буде цікава на родній мові газета. Ілля Копил, город Менск.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Менску 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Вошло в обычай проводить нетрезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, а тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти нетрезвости носят чисто показушный характер.
Висить нудьга над родным краем, глыбее наших душ надлом. Не тые гимны мы складаем, не тые песни мы пяем. Не тым поверили отдано, не тых мы выбрали во урад. О, наша вечная рахманность, о, несподелность наших страт.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Абакунчик. Після випуску новинок передача про новинки нашого осінського радіоефіру.